Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico všetko popiera, ale predsa len sa trochu preriekol. O tom, že Kočnera a Ruska v zmenkovej kauze podržala ex-manželka druhého, Kováčik im priťažil. A o tom, že politik Harabin ešte stále súdi. Zverejnenie nahrávky Gorily vyvolalo druhú vlnu stranických tlačoviek. Vo štvrtok, na rozdiel od predchádzajúceho dňa, prebehlo všetko bez incidentov a fyzického kontaktu. Robert Fico zhodil všetky obvinenia zo stola, opäť raz nepovedal, či v onom konšpiračnom byte s Haščákom bol alebo nie, čo mu však nebránilo s Gorilou spojiť Miroslava Beblavého, vtedajšieho štátneho tajomníka na ministerstve práce, i Richarda Sulíka, ktorý v polovici minulého desaťročia radil ministrovi financií Ivanovi Miklošovi s rovnou daňou. Beblavý reagoval tým, že v byte na Vazovovej nebol, že o Gorile nevedel, nie je tam spomenutý a napokon, že vedenie SDKÚ, citujeme, povedalo, že je to lož a on nevedel, opäť citát, či to bola pravda. A medzi tým sa ozval samotný Jaroslav Haščák, ktorý žiada vyšetrovateľov, aby zverejnili celý obsah vyšetrovacích spisov vo veci Gorila a žiada tiež, aby ho čo najskôr vypočuli. Badať v tom miniatúrny posun minimálne už nehovorí, že ide o výmysel. Pri podrobnejšom pohľade by sa dal drobný posun nájsť aj u Fica. Novinárov sa samozrejme opäť pýtal, prečo chcú, citujeme, prekryť obrovské krádeže štátneho majetku tým, či som pil alebo nepil kolu, koniec citátu. Otázky na Františka Határa odbil tým, že sa nemajú pýtať na mŕtvych. Vylúčil akékoľvek nelegálne financovanie Smeru, tvrdil, že nevie, že by Fedor Flašík vyberal peniaze pre stranu a samozrejme vôbec nekomentoval, či v byte na Vazovovej bol alebo nebol. No na otázku, či nahrávku Gorily počúval, odpovedal, citujeme, mám zásadu, nikdy na seba nepozerám a nikdy sa nepočúvam. Koniec citátu. Nie je to priamo priznanie, ale veľmi sa to na priznanie, že na nahrávke je jeho hlas podobá. Inak Fico zo svojej roli nevypadol. Snažil sa tváriť uvoľnene a za zlého tam mal Erika Tomáša. Nech znela otázka akokoľvek, nech ju novinári opakovali akokoľvek dlho, odpovedal už len tak, aby nič nepovedal. Len trochu rozšíril svoj repertoár, napríklad o akúsi pseudoteologickú vetu Nerobte si zo mňa očistec. Fico má nepochybne pravdu v tom, že Gorila je najmä kauzou druhej Dzurindovej vlády, jej ministrov a jej nominantov, zároveň však platí, že je nielen jediným aktívnym vrcholovým politikom, ktorý, ako pripomína, hlasoval za ústavu Slovenskej republiky, ale aj jediným aktívnym politikom, ktorý podľa všetkého bol v konšpiračnom byte. Jeho rozhovor s Haščákom nie je žiadna banalita, nad ktorou sa dá mávnuť rukou. Teraz je v úzkých a opozícia mu pochopiteľne ide po krku. Už trochu menej pochopiteľné je, prečo sa pritom neangažuje jeden z adeptov na post lídra opozície. Ex-prezident Andrej Kiska pred dvoma týždňami absolvoval zákrok pre arytmiu srdca a najnovšie vydal odsudzujúce vyjadrenie ku Gorile a pozýval na protest. Je pravdepodobné, že jeho neprítomnosť v Bratislave v takej dôležitej chvíli spôsobená rekonvalescenciou a nie tým, že sa mu, povedzme, nechce z Popradu. Ale aj tak by bolo oveľa lepšie, keby k tomu nahral aspoň jedno video, než len poslal jednu správu. V tieni Gorily a nahrávky Kočner-Trnka sa v Bratislavskom justičnom paláci konalo ďalšie kolo pojednávania v kauze zmeniek, s pomocou ktorých chceli Kočner s Ruskom vytiahnuť z Markízy 69 miliónov eur. Zrekapitulujme si obsah uplynulých častí. Do roku 2016 o zmenkách nikto nechyroval a nefigurovali ani v žiadnom účtovníctve. Bývalý riaditeľ Markízy Rusko však na prázdninovom pojednávaní používal nepriestrelnú vetu, že to ešte neznamená, že neexistovali. Marian Kočner sa ho v septembri snažil tromfnúť vetou, že keby boli zmenky falošné, tak by ich nevymáhal pod svojím menom a svojou firmou. Na veľa sa ako svedok dostavil aj Peter Tóth, no súd napokon rozhodol, že pojednávanie bude neverejné. Prokurátor Jan Šanta však po výpovedi bývalého Kočnerovho kamaráta, ktorý radšej zmenil stranu, povedal, že jednotlivé dôkazy do seba zapadajú. Rusko medzi tým absolvoval ďalšie pojednávanie vo veci objednávky vraždy svojej bývalej spoločničky Silvie Folcovej a Kočnera sme ďalej spoznávali prostredníctvom jeho mobilu. Okrem iných šokujúcich vecí sme sa vďaka nemu v stredu dozvedeli, že Kočner priamo inštruoval Ruska, čo v súdnom spore týkajúcom sa zmeniek hovoriť a ladil s ním svoju verziu. Ak by tým dvom predtým aj niekto veril, toto mu muselo otvoriť oči. Už to vyzeralo, že všetko je proti obžalovaným. Pekná predstava, no to by sa vo štvrtok nemohla na pojednávaní v úlohe svedkyne objaviť Rusková exmanželka Viera Rusková. Tá akoby v stredu vôbec nečítala noviny. Naopak na súde potvrdila verziu oboch obžalovaných, že štyri podozrivé zmenky sú pravé. Priznala síce, že ich nikdy nevidela, len mi o tom Paľo povedal. Tvrdí však, že nebyť zmeniek, Rusko by sa s Kočnerovým Gamatexom nedohodol a licencia televízie by bola ohrozená. Jej ďalšia výpoveď bola zaujímavá už len rozpormi a krátkou výmenou s prokurátorom. Na otázku, prečo sa po roku 2000 zmenkami nezaoberala, odpovedala: vypustila som ich z hlavy. Potom, ako sa prokurátor začudoval, 500 miliónov korún z rodinného rozpočtu ste vypustili z hlavy, odvetila: nerobte mi rebríček hodnôt, pre mňa v roku 2007 nastali iné rodinné starosti. Zaujímavejšia bola výpoveď niekdajšieho spolumajiteľa markízy Jána Kováčika. Ten, ako pred ním iní ľudia spojení s televíziou, vyhlásil, že o zmenkách v roku 2000 nevedel. Dozvedel sa o nich vraj až z médií v roku 2016. Keď sa vraj Ruska v roku 2002, keď mediálny magnát vstupoval do politiky, pýtal na to, či v markíze existovali ešte nejaké záväzky, spomenul, že niečo podpisoval s pánom Valkom, ale že to sa ma netýka. Zhrnuté. Ruskovú a Kočnerovú zladenú verziu potvrdzujú, či aspoň nevyvracajú, najmä ich niekdejší životní a obchodní partneri. Plus je tu posudok z Baskicka, ktorý je v ich prospech, ale používa metódu, ktorú iní znalci neuznávajú. Naopak, prokurátor má dôveryhodnejšie pôsobiaci posudok, je tu Tóth a sú tu aj svedkovia, ktorí o zmenkách z titulu svojej funkcie v televízii mali vedieť, no o ničom nevedia. Snáď zostáva už len to, aby súd pripustil Kočnerov telefón ako dôkaz. Štefan Harabin mal včera tlačovku. Okrem iného z nej vyplynulo, že Kotlebom ponúkanú spoluprácu zatiaľ nevylučuje. Oveľa dôležitejšie než to, čo hovoril, však bolo niečo iné, a to otázka, prečo tento človek stále pôsobí ako sudca, hoci sa správa ako plnohodnotný politik. Lex Harabin, ktorý hovorí, že sudca, ktorý kandiduje vo voľbách do parlamentu alebo Európskeho parlamentu, príde o funkciu, je síce účinný už 2 dni, ale bývalého ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu dostihne až po uzatvorení kandidátnych listín. Dovtedy by sa mu mali venovať trebárs kolegovia v súdnej rade, pretože už podľa dnešnej legislatívy sudca nemôže vykonávať politickú činnosť. To, že ohlasil, že bude viesť kandidátku, že vystupuje v mene strany Vlasť, že sa vyjadruje k politickým ponukám a k politickým oponentom, totiž nič iné ako politická činnosť nie je. Otázka však znie, či vôbec niečo od súdnej rady čakať, keď jej predsedníčka dokázala ešte v januári navrhnúť Moniku Jankovskú ako kandidátku na ústavnú sudkyňu. A dá sa vôbec niečo čakať od orgánu, netýka sa to všetkých členov, ktorý takmer zvolil na post predsedníčky Najvyššieho súdu Harabinovú niekdajšiu spojenkyňu? A teraz ešte správy jednou vetou. Jankovskej synovia vlastnia byt za 500 000 eur bez ťarchy pod Bratislavským hradom. V byte býva Jankovská, ktorá odmietla povedať, z akých prostriedkov bol kúpený. Odídenci z SAS okolo Ľubomíra Galka budú vo voľbách kandidovať za Demokratickú stranu. Jej predsedom je Michal Kravčík, ktorý im dal ponuku na kandidovanie. SAS, Oľano a Sme rodina vyzvali premiéra Pellegriniho, aby v priebehu budúceho týždňa zorganizoval okrúhly stôl, na ktorom by našli riešenie, ako ústavným zákonom očistiť súdy, políciu a prokuratúru. Poslanci zakázali chov zvierat na kožušinu. Na tejto účely bude zakázaný chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky. Polícia obvinila troch bývalých príslušníkov SIS, Pavla Foriša, Jana Feranca a Stanislava Žiarana. Foriš je okrem vydierania obvinený aj z drogovej trestnej činnosti. Žiaran je obvinený z nedovoleného ozbrojovania a vydierania a Feranc z vydierania. Je len otázkou času, kedy na Slovensku úplne zakážeme ľahké plastové tašky, povedal minister životného prostredia Šojmoš. Pripomenul, že od roku 2018 sú už tieto tašky u nás povinne spoplatnené a ich spotreba klesla zo 466 tašiek na osobu v roku 2010 na 17 kusov na osobu v roku 2018. Béla Bugár povedal, že on ani žiadny jemu blízky človek nebol v byte z kauzy Gorila a že Gorila je zmes pravdivých a nepravdivých informácií. Spochybňuje informácie o Transpetrole, kde sa spomína aj vtedajšia SMK, ktorej Bugár šéfoval. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Vzhľadom na to, že by som chcel, aby sa táto krajina vynorila z obsahu latríny, ktorá sa na nás tento týždeň vyliala, by som chcel demokratickú opozíciu požiadať o toto. Nech už sa žiadna z opozičných strán nerozpadne kvôli bývalému Siskárovi toho času vo väzbe, jej odštiepená časť nech sa nenazve jadrom a nech nevplynie do subjektu, kde šéfuje chlapík z reklamy na Zem a vek. Za kladné vybavenie svojej žiadosti vopred ďakujem. Do počutia zajtra.